Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Am încheiat subiectul mileniului cu convingerea că în multitudinea cromatică de păreri cu privire la acest subiect, ne-am putut forma o părere fidelă Apocalipsei și teologiei Scripturii în general. Cei 1000 de ani sunt rezervați în planul lui Dumnezeu pentru evaluarea cantitativă a moralității celor răi care nu au fost mântuiți. Sfinții care sunt în cer, domnind cu Hristos, sunt judecătorii. Ei nu încearcă să stabilească soarta celor răi. Ea este deja stabilită. Fiecare dintre ei și-a pecetluit destinul în momentul în care a crezut în Iisus Hristos sau nu. Toți cei care nu au avut parte de învierea întâi la revenirea Mântuitorului au rămas în mormânt pentru că nu au murit în Hristos. Comparați cu 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16. Dacă ar fi încheiat viața într-o relație cu Hristos bazată pe o credință bine înrădăcinată în El, nu ar fi putut rămâne în pământ când Domnul îi cheamă să iasă afară. Deci nu destinul celor deja nemântuiți se stabilește în timpul mileniului, ci această judecată finală privește focul pedepsei care va fi împărțit fiecăruia după gradul de vinovăție, Apocalips 20, versetele 12 și 13. Focul acesta este supranatural. Numai un asemenea foc poate tortura și nimici pe Satan, care este duh, și poate pedepsi în mod selectiv și echitabil pe oamenii răzvrătiți. Nu se are în vedere un iad veșnic aici, ci o pierzare veșnică. Apocalips 20 cu 14 ne spune că și moartea și Hadesul vor muri. Dumnezeu le va desființa ca experiențe în umanitate și în universul său cel nou. Ideea că toți ar suferi într-un iad veșnic nu este biblică și contrazice afirmația că fiecare va fi judecat după faptele lui. Apocalips 20 cu 12. Indiferent ce înseamnă acest iad veșnic, el trebuie să fie proporțional cu nivelul de vinovăție. Dacă toți vor suferi la nesfârșit, de ce mai e nevoie de o judecată? Îi aruncăm pe toți în foc și pucioasă și gata. Dar asta este contra Scripturii. Dumnezeu este echidistant și va pedepsi după dreptate. Se va face o judecată pentru a stabili gradul de vinovăție care determină și pedeapsa. Dacă toți ar suferi etern și arbitrar, atunci diavolul nu ar fi mai vinovat ca un simplu păcătos. Dar lucrurile nu stau așa. Tot răul care ni se întâmplă vine de la El. Dacă Dumnezeu nu ne-ar asista și sprijini ca să ne fortifice și să ne dezvolte și ne-ar lăsa singuri în clipa următoare, am fi niște jucării în mâna unui infam pretendent la tronul lui Hristos. Slavă Domnului că nu este așa. Dumnezeu ne apără, dar Satan este cel mai vinovat și trebuie să plătească cel mai mult. La sfârșitul mileniului, cetatea va coborî cu sfinții pe suprafața terestră a pământului. Cei răi sunt înviați, iar Satan are din nou de lucru. Îi înșeală și îi amăgește că sunt șanse de cucerire a Ierusalimului slăvit. Este interesant că pedeapsa focului din cer sau a morții a doua vine într-un moment când caracterul celor răi este din nou dat pe față. O nouă revoltă față de Dumnezeu și poporul său. Acești neîmpliniți ai veacurilor, dacă ar putea să trăiască veșnic, s-ar răzvrăti la nesfârșit împotriva lui Dumnezeu. De aceea, ultima judecată, cea finală, primește o nouă dovadă că vine asupra cui trebuie. În momentul în care oamenii, după înviere, asaltează cetatea cea sfântă, aceasta este ultima dovadă că ei își merită pedeapsa. Cu distrugerea diavolului și a celor nepocăiți în lacul de foc, Apocalips 20 încheie cercul judecății, deschis în Apocalipsa 17. Scena se mută brusc de la pedeapsa nelegiuiților la o viziune plină de lumină a unui cer și pământ nou, cu noua lui capitală, noul Ierusalim, coborând. Apocalips 21 se împarte în două secțiuni. Primele 8 versete formează o privire generală asupra noului pământ și de la versetul 9 până la sfârșit, plus primele 5 versete din capitolul 22, oferă o descriere a noului Ierusalim. Ca să formeze portretul noului pământ și al capitalei acestuia, Ioan introduce în limbajul său aproape numai noțiuni din profeții Vechiului Testament, în particular din Isaia și Ezechiel. Astăzi vom studia Apocalips 21 cu 1 la 8, să citim întâi pasajul. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Apoi mi-a zis: s-a isprăvit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori și închinătorii la idoli și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Apocalipsa nu se putea încheia fără asemenea scene de glorie din lumea viitoare. În revista Semnele Timpului din 26 iunie 1893, într-un articol despre noul pământ, scrie: viziunea lumii care vine este aceea care echilibrează mintea, așa ca lucrurile care sunt văzute, cele din lumea noastră, să nu obțină controlul asupra sentimentelor care au fost cumpărate cu un preț infinit de Mântuitorul Lumii. Prin lucrarea Duhului Sfânt, lucrurile nevăzute și veșnice sunt aduse înaintea sufletului și avantajele comorilor veșnice și nepieritoare sunt făcute să apară înaintea ochilor sufletului în frumusețea lor atrăgătoare. În acest mod, noi învățăm să privim la cele nevăzute și veșnice și să apreciem mustrările lui Hristos la o valoare mai mare decât comorile lumii. În concluzie, viziunea lumii viitoare ne plasează într-o raportare corectă față de atracțiile lumii noastre. În primele 5 versete, cuvântul nou apare de 4 ori în dreptul pământului, cerului și a oricărui lucru. Deși răspunsul ar putea părea simplu, trebuie să ne întrebăm ce înseamnă nou. În limba greacă există două cuvinte pentru a transmite ideea de nou. Cel folosit aici are sensuri multiple. Le voi spune și vom observa care este cel mai potrivit pentru contextul nostru. Kainos în limba greacă înseamnă 1. Recent și în acest sens nefolosit încă. 2. Ceva care nu a mai fost prezent înainte. De exemplu, Apocalipsa 2:17, numele nou primit de cel care biruiește. Și 3. Ceea ce este în contrast cu vechiul, adică ceva ce era vechi a devenit vetust, învechit și trebuie înlocuit cu ceva nou. Se pare că acest ultim sens este cel mai potrivit în Apocalipsa 21, cu versetele 1-5. Ceva fundamental nou. Nu e vorba deci că pământul pe care Dumnezeu îl face ar fi o îmbunătățire a celui vechi. Pământul și cerul din trecut s-au învechit și au fost înlocuite cu altele noi. În viziunea apostolului Petru, traseul fizic către un cer și un pământ nou, despre care vorbește el în 2 Petru 3:13, este descris în versetul 10, același capitol. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Acele mișcări terestre și chiar ale sistemului solar al pământului demonstrează că va avea loc o adevărată purificare a pământului, zona infestată de păcat. Pământul nou și cerul nou nu reprezintă o creație ex nihilo, ca în Geneza, adică o creație din nimic ca la începuturi, ci o creație din elementele deja existente, dar curățite prin foc. Primul lucru pe care îl vede Ioan pe noul pământ este că marea nu mai era, adică apele masive nu mai sunt. Ne putem gândi că pe noul pământ nu vor mai fi asemenea oceane ca astăzi ca să despartă pe oameni. Pământul va fi mult mai bine proporționat. Ceea ce avem noi astăzi este ceea ce ne-a rămas de la potop, plus transformările vremii. Dar expresia poate fi înțeleasă și metaforic. În gândirea iudaică, marea nu mai era, indică inexistența forțelor ostile lui Dumnezeu și umanității pe noul pământ. Chiar și în Apocalipsa ne amintim că marea și apele masive au conotații negative, simbolizând națiunile împotrivitoare. Imaginea răspunde și unei suferințe personale a lui Ioan. Exilat pe Patmos, o insulă aridă, apostolul profet visează cu ochii deschiși la noul pământ, unde apele nu-l mai amenință sau nu-l mai păzesc ca să nu scape. Acest simbol al răului și al amenințării va fi distrus. În versetul 2 ne întâlnim cu altceva care este nou, și anume Cetatea Sfântă, Ierusalimul Ceresc. El contrastează cu vechiul Ierusalim, înlocuindu-l cu ceva fundamental nou. Vechiul Ierusalim era numit și Cetatea Sfântă, Isaia 52:1, Daniel 9:24 sau Matei 27:51. Cu toate acestea, devenise plină de păcat și neascultare. În ea, sângele apostolilor și profeților fusese vărsat, așa că și-a atras distrugerea. Vezi Matei 23:37. În Vechiul Testament, profeții anticipau o vreme de o glorie nemai întâlnită a vechii cetăți. Isaia 45:14 anunță că va fi o capitală a întregii lumi. Textul spune: așa vorbește Domnul, câștigurile Egiptului și negoțurile Etiopiei și ale Sabeenilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine și vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănțuite, se vor închina înaintea ta și îți vor zice rugându-te: numai la tine se află Dumnezeu și nu este alt Dumnezeu afară de El. Restaurarea cetății de după exil era văzută de același profet ca centru al unui cer nou și unui pământ nou. Iată limbajul din Isaia, capitolul 60, versetele 19 și 20. Nu soarele îți va mai sluji ca lumină ziua, nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi lumina ta pe vecie și Dumnezeul tău va fi slava ta. Soarele tău nu va mai asfinți și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi lumina ta pe vecie și zilele suferinței tale se vor sfârși. Speranța și visul unui nou Ierusalim nu a pierit niciodată din conștiința iudaică. El era legat de era lui Mesia și a fost tema favorită în literatura profetică intertestamentală apocrifă. Cărți ca Tobit și Doi Baruch și altele folosesc cuvinte asemănătoare cu Apocalipsa descriind noul Ierusalim. Noul Testament descrie poporul lui Dumnezeu, începând cu Avram, ca dorind după o patrie mai bună, cerească. Evrei 11:10, cu 16, de asemenea Evrei 12:23 și 13:14. Apocalipsa prezintă noul Ierusalim ca fiind centrul noului pământ, împlinirea tuturor acestor visuri, speranțe și aspirații ale poporului lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. Există comentatori care spun că descrierea cetății sfinte din Apocalipsa nu corespunde doar cu idealul iudaic, ci și cu cel greco-roman legat de cetatea perfectă sau ideală, aceasta fiind o invitație și pentru cetățenii ne-evrei ai Imperiului Roman. Un lucru important: cetatea se coboară din cer, de la Dumnezeu, ceea ce ne împiedică să credem că este vorba de reclădirea vechiului Ierusalim din Palestina, așa cum există creștini care vor să sugereze pe baza acestor pasaje din Apocalipsa și nu numai, și anume că vechiul Ierusalim va fi rezidit și ajuns la o talie internațională. Acesta este orașul cu locașurile despre care vorbea Iisus că se duce să le pregătească pentru urmașii săi, Ioan 14:1-3. Arhitectul acesteia nu este omul, ci Dumnezeu. Vezi Evrei 11:10 și 12:22. Expresia ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei se reflectă în Isaia 52 cu 1. Trezește-te, trezește-te, îmbracă-te în podoaba ta, Sioane, pune-ți hainele de sărbătoare, Ierusalime, cetate sfântă, căci nu va mai intra în tine niciun om netăiat împrejur sau necurat. În Apocalips 21 cu 9, noul Ierusalim apare ca și în versetul 2 ca o mireasă, fiind numit și mirele, și anume mielul, adică Domnul Iisus Hristos. Poate că acest lucru ne încurcă puțin, deoarece în Apocalips 19 cu 7 și 8 se spune foarte clar că biserica poporului Dumnezeu este mireasa mielului. Așadar, avem un mire, dar pare să că ne lovim de două mirese ale mielului, poporul și Sfânta Cetate. Contradicția dispare când citim în Apocalips 21 cu 3 că noul Ierusalim este numit cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Nu există cetate fără oameni. De fapt, noul Ierusalim este împodobit ca o mireasă din pricina oamenilor. Într-un fel, ei sunt podoabele. Așadar, poporul și noul Ierusalim sunt unul și același lucru. Nu trebuie să facem o distinție prea matematică între cetate ca ziduri și clădiri și cetate ca oameni care o compun. Expresia "el va locui cu ei" din Apocalips 21 cu 3 folosește un verb care înseamnă literal a întinde cort, a face cort cu. Același verb este folosit în Ioan 1 cu 14 pentru a descrie locuirea cuvântului întrupat, Hristos, între oameni. În Vechiul Testament, cortul și mai târziu templul simboliza prezența lui Dumnezeu în mijlocul Israelului. Vezi Exod 25 cu 8. În cort putea poporul să vadă slava lui Dumnezeu, Exod 40, 34 și 35 sau Levitic 9 cu 23. Din cauza necredincioșiei lui Israel față de Dumnezeu, prezența lui a fost luată de la ei, ceea ce Iisus a făcut doar parțial și temporar, relevând slava lui, Ioan 1 cu 14. Acum, la consumarea istoriei, devine permanent și deplin. Noua umanitate și Dumnezeu nu vor mai fi despărțiți niciodată. Va avea loc o unitate neatinsă până atunci. Ideea că Dumnezeu va fi cu ei se reflectă într-o profeție foarte interesantă a lui Ezechiel din Ezechiel 48 cu 35, cum că numele cetății Ierusalimului după restaurare va fi Domnul este acolo. În prezența lui Dumnezeu, înțelegem de ce spune mai departe Apocalips 21 că orice lacrimă va fi ștearsă și orice durere, suferință și chiar moarte vor înceta. Îmi amintesc de ceea ce spunea Iisus ucenicilor lui Ioan când l-au întrebat de ce nu postesc și ucenicii săi. Iisus le-a răspuns că atâta timp cât e mirele cu ei, ei nu pot posti, nu pot plânge, nu se pot tângui. Când va fi luat de la ei, vor fi întristați. Promisiunea este că odată ce suntem cu Hristos, mirele, și El nu le va mai fi luat niciodată. Nici plânsul și nici suferința nu mai au ce să caute în experiența oamenilor. Promisiunea din finalul versetului 4, că lucrurile dintâi au trecut, trebuie înțeleasă nu doar în sens temporal, ci mai ales spiritual. Isaia 65 cu 17 spune că aceste lucruri care aparțin de pământul și cerul vechi, nimănui nu-i vor mai veni în minte. Deci este mai mult decât că au trecut, și anume este faptul că nu mai fac parte din structura rațional-emoțională a omului. Declarația lui Dumnezeu că face lucruri noi este un ecou al profeției din Isaia 43, versetele 18 și 19. Nu vă mai gândiți la ce a fost înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și e gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri, prin locuri secetoase. Potrivit apostolului Pavel, toată creația suspină și geme, râvnind după eliberarea din corupție și degradare. Romani 8:21 anunță că noua creație nu va mai fi supusă degradării și efemerității. Apocalipsa accentuează când scrie că lui Ioan i s-a spus să scrie, pentru că aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. În Apocalipsa, Hristos este numit cel adevărat și așa sunt și promisiunile lui. El nu minte. Din gura celui care este începutul și sfârșitul, se aud pentru ultima dată cuvintele s-a isprăvit. Prima dată a fost pe cruce, Ioan 19:30, a doua oară la finalul războiului de la Armagedon din Apocalips 16:17. Aici, după cei 1000 de ani, la încheierea tuturor lucrurilor, se aude pentru ultima dată s-a sfârșit. Acest act de nouă creație este ultima lovitură dată răului, care a început să piardă odată cu moartea Domnului Iisus Hristos pe crucea Golgotei. Noua creație șterge urmele a tot ceea ce a fost rău. Invitația gratuită adresată celor însetați de a bea apă din izvorul apei vieții anticipează Apocalips 21, care ne vorbește despre râul vieții care ieșea din scaunul de domnie. O promisiune în cuvinte asemănătoare fusese adresată prin Isaia în Isaia 41, versetele 17 și 18. Cei nenorociți și cei lipsiți caută apă și nu este. Li se usucă limba de sete. Eu, Domnul, îi voi asculta. Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi. Voi face să izvorască râuri pe dealuri și izvoare în mijlocul văilor. Voi preface pustia în iaz și pământul uscat în șuvoaie de apă. Setea este, de fapt, o sete după Dumnezeu, ca a psalmistului care se compară cu un cerb, în Psalmul 42:2. Relația cu Dumnezeu va deveni atât de puternică și atât de satisfăcătoare și personală, încât Dumnezeul numește pe cel care va birui Fiul meu. Nu va mai fi doar poporul în sens larg Fiul lui Dumnezeu, ci fiecare individ în parte. Biruitorul va moșteni aceste lucruri, spune versetul 7. Care lucruri? Noul Ierusalim. În mesajul către cele 7 biserici, fiecare biruitor primește ceva distinct. Totuși, punctul lor comun este cetatea. Apocalips 21:8 conține lista proscrișilor, acelor excluși, anatemizați, cei care nu vor avea parte de cetate. În capul listei se află fricoșii, o categorie care nu privește temperamentul sau firea timidă a unora, ci lipsa unui angajament hotărât din punct de vedere spiritual. Asemenea oameni dau înapoi, sunt lași, fricoși. Necredincioșii, a doua categorie, sunt cei care în perioada de criză s-au dovedit a avea o loialitate de paie. Nu au dorit să riște pentru Hristos. Următoarele categorii, ucigași, curvari, închinători la idoli, mincinoși și celelalte, se referă la călcări ale legii. Oameni care calcă legea lui Dumnezeu nu pot să intre în cetatea sfântă. Vrăjitorii sunt cei care au avut o legătură specială cu Satan. Toți acești nehotărâți, cu o credință șovăielnică sau călcători ai legii, nu pot locui în cetatea sfântă. Partea lor este iazul de foc sau moartea a doua. În capul listei, după cum ați observat, nu se află cei mai sfidători, ci cei șovăielnici, cu o credință de vreme bună. Ei sunt primii sub linie pe lista cu admiterile. Ajută-ne, Doamne, să avem răbdarea și perseverența sfinților. Poate că exemplul pe care vi-l voi da în final va fi elocvent. Hugh Latimer a predicat odată înaintea regelui Henric al VIII-lea. Regele a fost total nemulțumit de obrăznicia predicii și a ordonat lui Latimer să predice din nou duminica următoare, dar să-și ceară scuze pentru jignirea adusă. După o săptămână, după ce și-a citit textul, și-a început predica astfel. Hugh Latimer, știi în fața cui ești pentru a vorbi în această zi? În fața marelui și puternicului monarh, prea înaltă excelență a regelui, care îți poate lua viața dacă îl jignești. De aceea, ia seama să nu spui niciun cuvânt care l-ar putea nemulțumi. Dar atunci, gândește-te bine, Hugh, tu nu știi de unde vii, din partea cui ești trimis? Chiar de marele și puternicul Dumnezeu care este pretutindeni și care îți îndreaptă toate căile tale și care poate să-ți trimită sufletul în iad. De aceea ai grijă să transmiți mesajul cu credincioșie. Atunci, el a prezentat aceeași predică pe care o prezentase duminica anterioară, dar cu o energie și mai puternică. Dumnezeu să ne dea și nouă aceeași perseverență și aceeași statornicie.